Etorri nahi alduzue orain mesulariarekin batera Nafarroa dastatzera. Izan ere, izenburu hori jarri diote Nafarroako foru gobernutik, Gipuzkoa eta Bizkaira, asteburu honetatik aurrera luzatu nahi duten kanpainaren izena, horrelaxe jarri diote goiburua. Mundu globalizatuan, albora eta bertakoekin zubiak luzatu behar direla pentsatzen dutelako. Isabel Elizalde da Nafarroako landa garapenerako, ingurumenerako eta toki administrazioko konseilari. Arratsaldeon, Isabel.
Arratsaldeon.
Horren urruti aldaude Gipuzkoa edo Bizkaia Nafarroatik?
Ez, arronturbil, ino batzutan urrun. Zeren guk ikusten dugu, ez, azkenean, pues bai, denok urbil gaude, eta ezautzen gara, eta guzut ere ezautzen ditu gure bazterrak eta gure lekuak, ino honitzetan, gure produktuak hor daudela eta hor daudela gure maitera eramateko, pues, honitzetan ez dugu kontutan hartzen, ez, eta hori da, bi ekitaldi hauekin egin nahi duguna, ez? Haizu, begira, Nafarroan bertan dago, hainbertzeko produktu onak ditugu, dastartu, eta horrela guk benetan sumatzen dugu landa garapena bihar den bezalakoa hurbilekoa egiten duguna.
Mm-hmm. Identitatearen zubiak, hortaz, lurralde garapen adimenduenaren bitartez egiteko asmotan zaudetez, betiko harreman hoiek oraindik ere gehiago suspertzeko musikarekin, gastronomiarekin.
Oixe. Bai, bertze modu batean, hau da. Uste dugu oso importantea dela hurbiltzea, baina hurbiltzea pues dugu nahi bertze gauzakin, ez? Eta modu diferente batean. Orduan alde batetikan bihar hasiko gara bihar goizean tailer batzuk egiten, pintxo batzuk esplikatzen nola egiten diren, horregonen dire Mikel Zeberio eta gure sekulari bat arron ona den Enrique Martínez, profesionaliei ere erakusteko zenulako pintxoak egiten ari duzten gure produktuekin, ez? Eta, no, pues hori alde batetik anik usut, batzutan profesionalak hor daude, zostatuak hor daude, jatetxeak hor daude, baina honitzetan, beraiek bat dute hainbertzko inalak, pues, sukaldatzeko plater izugarri honak eta produktuak bihar bada batzutan ez dute begiratzen gure produktu, eh? Ez da, bueno, erratzen dugu, bueno, pues begiratu pixkot gure produktu ezen, gure produktuekin hainbertzeko kalitatezko platerak egin dituzu, ez? Eta badakizuen orden Mikel Zeberio, nolako bai. Garrantzia duen gastronomian, eta bueno, guretko horire oso importantia da berarekin joatia, ez?
Esan dituzu produktuak, baina nik hemen daukat zerrenda, eta hemen jartzen du Euskal Txerria, Lodosako pikilloa, kardu egosia, azalorea, almendrak, borraja, kalabazak, onjo konfitatuak, tuterako orburuak, gozea sartzen ari zait, Isabel.
Deika ben, ja faltziko tenoria da, eta ja, bai, bai, gainera disfrutatzeko, afaldu eta jakin disfrutatu behar dutzula afaltzen, baina gainera jakinta, pues hor, atzean badirela pertsona batzuk gure herrietan eta gure baliaretan aurrelako produktuak eiken, ez, eta zaintzen eta kalitatezko produktuak eramateko gure mailetara. Eta azkenean da ikustiare produktuaren atzean zer dago, ez? Eta hori da guk erran nahi duguna, eh?
Hortan jarri nahi duzu indarra. Produktuaren atzean dauden historioetan.
Hoixe, ze historiak daude, ze pertsonak daude, ze musikak ditugun, ze kantak ditugun, eta hori da, azkenean da produktu horiek hor daude, bino atzean pertsonak daude, eta kultura bat dugu, eta lan egiteko modu bat, eta hori da, zuekin, eta hor Bilbon, eta Gipuzkoan, eta Donostin, pues nahi duguna, disfrutatu eta konpartitzea.
Bizkaia eta Gipuzkoa aipatu ditut, baina gerora, kanpaina hau luzatzeko asmoa daukazue beste lurraldeetara.
Bai, baguzi ere Baionara, baguzi Zaragozara, orduan hurbileko hiri handi hoiek, nik uste dut, hobek isigo ezautu behar dutela gure produktuak, eta guk ere hurbildu gure merkatu hurbil horreni, ez? Eta bertze harremana bat eduki, harremana postuzena, hurbila, estua eta konfiantzazkoa, ez? Eta hori da, bultzatu nahi duguna.
Bihar Bilbon, hasiko da ekimena, nun bai. Izango diran gauzak, esango diogu gure entzulei?
Bai, hasiera batean goizean, bihar goizean profesionalentako hotelerzilean izanen da, atxaldean ere kataforo espektakulo erran diogu, eta orduan, bueno, horre ere, pues, espezialistei eta profesionalei ere luzatutako taldi bat egin dugu, musika eta inbertze gauzak horregonen dire, eta gauza kontatzeko bertze manera batean, ez, antolatu dugu hau. Orduan, hor dazatuko ditugu bukatu batzuk, pintxo batzuk, eta gero ardo batzuk, badakizu guretako ere ardoak oso importantiak dira, guretako ere ditugu bi denominazio, bat Nafarroa, eta bertzia da Rioja, pino hor ere guretako, eta gu arrontezaguna gara, gure gorri honan gatik, ez, ardo gorria arrontona da, ez, Nafarroan. Eta hor, egonen da arron presente. Eta gero, larun bata goizean, Intautxun, egin dugu feria bat gure produktuekin, eta hor egonen dire gure kalitatezko produktuak, eta ideki egonen da, jende guzien dako, boletoak ere eskainiko dira, jendia hor egin da zozketa bat, eta zozketa hortan izanen direa produktu loteak, eta gero ere, ba, bueno, eskapada bat ere Nafarrora, hori ere eskainiko du, eskainiko dugu. Bai.
Eta hilaren 26an, errepikatuko da antzeko zerbait Donostian.
Hoxe, bai, hori da.
Momentu honetan, Isabel, Sevillan harrapatzen zaitut, hor, herririk Oixe. Gabe ez dagoela etorkizunik, hori ari zarete aztertzen jardunaldietan, ez?
Bai, landa garapeneko agentziak eta, bueno, estatu mailan bada sare handi bat, eta bueno, ikusten zuten bihar biharrezkoa zela momentu honetan eztabaidatzea, ba benetan nun gauden eta nora zein izan jarden gure, bueno, bidia, batez ere gure herriak bizirik mantentzeko eta pues hortan egon gara gaur goizean eta benetan erronka handia da, hor dago ere instantoko, bueno, ja sigara eztabaidatzen urrengo politika, nekazal politika nudikan joan behar den, eta guain erronka handia dugu, osea, ikusten dugu, poliki-poliki ustutzen nahi direla, eta nahiko lan ere daudenak mantentzeko, eta azkenan guk uste dugu herriak pues badutela etorkizuna, bino gauzak erresago egin behar ditugu, eta erresago ere erran, eta saldu. Mm-hmm. Eta nik uste dut aukerak eta baliak bideak baditugu da. Bino nik uste dut ere bertze modu batean lanak egin behar direla.
Hartzari buruz, ezinbestean galdetu behar dizut, bai. Eslovaniatik torritako hartzak polemikoak izan dira lehenengo momentutik, eta atzo Ilunabarrean bai. Jakinarazten zenuten, baietz, hartzak, ardi bat eraso duela uztarrotzen, eta horren inguruan ba berriz ere mesfidantza ikusi dugu abeltzainen aldetik mugaz bi aldeetako abeltzainen aldetik eta informazio askorik ez dauka Nafarroako gobernuak uste dudan ez Frantziako estatuautik.
Bai, guk eskatzen duguna eta zure erraten niluna ez guk azkenean nahi dugun eta hasieratikan erran duguna da gauzak ba elkarrekin egitea eta bertako jendekin hitz egitea eta ongi bideratzia bai informazioa eta gero kudeak eta zen azkenean ezin duguna da horrelako gauzak egin eta pentsatu pues bueno gure ingurua pues zaintzen nahi garela eta babesten nahi garela eta ez balin badugu kontuan hartzen hor badela jendia lanean eta bizitzen ez eta kudeak eta on bat egiteko bihar dugu alde horretikan eta hori da eskatzen duguna berriz Frantziako ministerioari pues erratia eta guri informatzia bihar den bezala eta tenorean zeren guk lana egin nahi dugu eta egiten nahi gara bertako jendekin eta bertako nekazarekin eta bihar biharrezkoa da informazio hori edukitzea protokoloak ja martxan jarri ditugu gure plangintza ja egina dugu eta helduden astean joanen gara berriz erronkarira bertako jendekin hitzeikera eta bertako udalekin hitzeikera bueno pues adosteko ja plan hori guk ikusi duguna beraiekin pues benetan dena ongi dagon planteatua, ez? Eta beraiekin adosteko. Ino, claro, ez bali badugu informazioa bihar den bezala, pues azkenean horrek ekartzen ditu ba mesfiantzak eta ekartzen ditu pues hori, harreman edo egoera zailago bat kudeatzeko.
Uhum. Bueno, ba, Nafarroa daztatzen, jardungo gara. Isabel Elizalde sailburuak lagundu digu horretan. Eskerrik asko, arratsalde ona izan, Isabel.
Eskerrik mila zei aukera mategatik. Venga.